kansantaiteilija Helja Liukko Sundström, hyvää huomenta.
No huomenta, huomenta.
Mitäs tykkäsit Helja tittelistä? Kansantaiteilija, kuulostaako liikaa Irviniltä tai Tapsa Rautavaaralta?
Ei yhtään, ei vaarallisen paljon. Mähän tunnen olevani kansantaiteilija. Ei, se sopii oikein hyvin.
No niin, keramiikkataiteilijaksi yleisemmin Helja sinua sanotaan, mutta et ilmeisesti kuitenkaan halua olla keramikko tai keramaija. Miksi?
En. Mä protestoin hirveästi vastaan, koska keramikko se on ihan hyvä ammatti nimike, mutta mä olen enemmän kuvataiteilija. Se on ollut ilman muuta selvä joka alusta asti. Ihan selvästi. Enkä mikään keramaija, mutta keramiikka on pyhä niin ja kallis asia mulle.
No
ja
niin.
Se tulkoon selväksi.
Ja se ihan alku on jo 75 vuoden päässä. Mitä sanoisit Helja ammattinimikkeestä saveen tai savipiirtäjä?
No, sekin käy. Mähän olen tehnyt savesta paperini. Mä alistin saven paperiksi ja piirsin. Ja skrafiittotekniikkahan perustuu siihen märkään saven piirtämiseen.
Just. Savikirjoja, siis melkein niin kuin savikiekot äänilevyteollisuudessa.
Niin, mutta tuleeko mieleen myös vähän Raamattu?
Tulee.
Saveen kirjoitettu, keramiikkaan kirjoitettu, poltettuun saveen. Mitkä kirjat ne nyt oli, kun Raamatus oli?
No niin, just. Mitäs nyt on rouva professorilla just meneillä? Onko se Laitilan alttaritaulu valmis?
Alttaritaulu on valmiina ja se on siellä eilen avattu Laitilan Untamalan kylässä. Untamalan kylähän on historiallinen kylä, arkeologien hyvin tuntema ja sitä vakaata Varsinais-Suomea, niin kuin Laitilan munapitäjä on. Se on koko kesän auki siellä.
Se on sitä Helian enkelimaailmaa.
Joo, mä halusin, kun mä näin sen rakennuksen. Siis ajatellaan, että on lasinen talo, niin kuin kasvihuone, mutta kirkolliset mittasuhteet. Ja sen, kun kyselin näyttelypaikaksi, että saanko mä tontilaan, niin mulle paljastettiin, että sen talon isäntä Sakari Muuvila, tämän seuran puheenjohtaja, joka täällä on, niin hän oli sen suunnitellut ja se oli rouheasti tehty. Ymmärrätkö?
Ymmärrän.
Rouheasti.
Rouhea.
Ei sliipatusti, vaan rouheasti. Just. Mä inspiroidun niin, että väänsin itteni mutkalle ja matkalle ja rupesin tekemään, päätin alttaritaulun ja teen enkeleitä, unikkeja, kaikki unikkeja. Ja sinne koivikon keskellä, silloin kukki valkovuokot vielä, niin mun ihanat valkovuokot siellä. Ja sen lasinen talo ja sinistä, Helian sinistä. Mä toivon, että yleisö löytää sen. Se oli niin inspiroiva paikka.
Helian sinistä ja valkeat koivut ja enkelit.
Valpavuokot ja
niin,
enkelit.
Se on sitä Helian enkelimaailmaa ja totta kuin mikä. Turun Kupittaalla olit 14-vuotiaana, siis vuonna 52 Helja harjoittelijana.
No oikeastaan
tuntumaan saveen ottamassa.
Mä olin vaan haistelemassa savea.
Ai
isäni
niin
tunsi silloin sen omistajan insinööritaiton ja sitten mä olin siellä kesällä, muistaakseni yhden kuukauden tai puolitoista kuukautta. Mutta sitä paitsi se oli jännä paikka. Saveen tuoksu. Sitten kun mä pyrin Ateneumiin, mä muistin sen Kupittaan saveen tuoksun. Ja sitten näin jonossa istuvat Turun kauneimmat naiset. Mun mielestä oli tosi kaunita. Ja Kunnan Rakkola, tämä taiteellinen johtaja siellä. Kaikki maalasivat Mattia ja Maijaa. Minäkin sain maalata Mattia ja Maijaa.
No niin.
Ei ne nyt niin kauniita ollut, mutta raidat oli kiva tehdä niille paidoille.
Aivan, olet jossain Helja Liukko, sinussa on puhunut siitä, miten tämä nimenomaan tämä saven tuoksu tai
joo
haju jäi tunne muistiisi jo silloin, eikä ole sieltä sen jälkeen lähtenyt. Oliko se siinä vaiheessa jo lopullista menoa ammatillisesti?
Ei ollut. Kyllä mulla oli selvästi. Mä halusin tehdä kuvia. Mä halusin akatemiaan ja mun opettajani Tutta Vuorilannu ja Olavi Lannu Elisenvaaran yhteiskoulussa koko ajan sanoi, että et pyri taideteolliseen, vaan pyri taideakatemiaan, kuvan tekijä. Mutta se, silloin kun mä sitten sattumalta, kun mä myöhästyin akatemian karsinnoista ja katsoin, että siellä on semmoinen kuin keramiikka, siinä kohtaa tuli se, että ahaa.
Tunnemuistista löytyi save,
joo,
saven haju.
Joo, eikä musta tullut sairaanhoitaja, mä olisin murhannut ihmisiä siinä vaan. Ja toinen vaarallinen ammatti oli se farmaseutti tai proviisori. Niin musta olisi tullut myrkyttäjä Helja, kyllä.
Niin,
koska mä höysään liikaa.
Niin, no joo, niin me teemme.
Joo.
Mutta se sinne länteen siirretty Elisenvaaran yhteiskoulu, se ei oikein sinulta muilta osin siinä vaiheessa kauhean hyvin sujunut, paitsi se piirustus ja ainekirjoitus oli Olavi Lanu ja Esko Ervasti.
Joo.
Johtivat sitä toimintaa, kirjoittamista ja piirtämistä. Muut pahalaiset jättivät sinut luokalle 14-vuotiaana.
Ne jätti.
No, mitä siitä seurasi?
Siitä seurasi, se, oikeastaan se oli semmoinen, voi sanoa, että se ohjasi mua, jos mä perustaisin koulun. Mä perustaisin semmoisen koulun, missä ei ole mitään matikoita. Ja koska ei mua kiinnostanut. Se, jos lapsi on selvästi suuntautunut johonkin, niin kuin minä olin voimallisesti, ja voimallisesti nimenomaan, tähän kuvataiteeseen ja kirjoittamiseen. Ja mä lupasin vielä yhdistää ne ennen kuin täytän 40 vuotta. 14-vuotias ajattelin, että 40-vuotiaana mä jo kuollut. Mutta viimeistään silloin on kirja ilmestynyt.
Olet myös kirjailija.
Mutta mä teinkin sen.
Kuvataiteilijuuden lisäksi. Joo. Se näyttämisen halu jäi varmasti päälle, koska se otti itsetunnollisesti luultavasti se luokalle jättäminen.
Tuo on hyvä oivallus, kyllä. Se jäi, joo. Se oli varmaan sen tarkoitus.
Niin, salainen tarkoitus. Siis sillä savitiellä olet edelleen ja kirjoittavan taiteilijan polkujakin tallaat kirjailijan alta nelikymppisenä sen
nuorten,
teit.
Joo.
Niin, mutta ne vanhemmat, isäsi ja äitisi luulivat onnellisesti, että silloin parikymppisenä 50-luvun lopulla matkustit heille Helsinkiin pyrkimään sairaanhoitajaoppiin. Luuliko ne tosiaan niin?
Turkuun, ei Helsinkiin, Turkuun. Se, kyllä, koska se oli tämmöisessä opettajaperheessä, se oli, Ateneum koettiin tai taideteollinen koettiin epävarmaksi, eihän sillä elää. Toisekseen se oli huonossa maineessa maaseudulla, bohemia elävä ja kaikkea tällaista. Mutta sittenhän minä nappasin silloisen poikaystävän nykyisen mieheni mukana. Niin menimme Helsinkiin, kysymme neuvonnassa, että missä täällä on Ateneum. Oltiin luettu lehdestä ilmoitus, alkaa karsintakurssi. Ja mä muistan vanhan pyörään rouvan, joka näytti sormella peukaloon näin tuossa takana.
Tuossa takana. Siis kaukon kaappasit mukaasi mieheksesi jo hyvin varhain itse asiassa.
17-vuotiaana.
Niin just. Niin. Joo. No, mitäs ne vanhemmat sanoivat, kun saivat sairaanhoitajaopit ja farmaseuttimeiningit jäädä? Varmaan tajusivat, että olisit aika vaarallinen semmoisissa ammateissa.
Ei ne tajunnut.
Eikö?
Ei, mutta se oli aika jännä, että me oltiin 2 viikkoa piilossa ikään kuin. Ja sitten kun pääsin 2 viikon, ensin on 1 viikko heitä ulos, sitten toinen viikko. Sitten kun mä sanon kaikille meidän harjoittelijoille, se tunne, kun luki sieltä Ateneumin B-rapun ovesta oman nimensä ja pistemäärä, millä oli päässyt. Mä aina sanon kaikille nuorille, nykynuorille, se tunne, että sä oot pyrkinyt ja sä onnistut. Se onnistumisen tunnus, se valuu sinuun päällesi. Se on kuin joku ihmeellinen kaapu. Niinhän me sähkötettiin se siihen aikaan, mitään kännyköitä. Me sähkötettiin
kotiin.
Että olen päässyt, mutta en sairaanhoito-opistoon, vaan Ateneumiin ja osoitekin oli komeasti Ateneum B Helsinki.
Se oli yksi iso elämäsi paalu parikymppisenä 59 vuonna Helsingissä. Nyt siis hyvät ihmiset täällä Ylessä Pasilanmäellä juhlii kanssani ja kanssanne tänään professori Helja Liukko-Sundström, 75, keramiikkataiteilijamme ajattoman Arabian maailmasta. Ihminen, jolle ikä ei ole este, hidaste eikä rasite, vaan mikä se on, Helja?
Ai kiitos, oli kaunis sanottu. Ikä on sitä, että oppii karsimaan asioita ja sitten näkee. Mä nostaisin kuitenkin semmoinen sana kuin viisaus. Niin en mä tiedä, mistä se loppujen lopuksi muodostuu, mutta se muodostuu. Ja siitä, että tietää, että noin ei kannata tehdä ja tyhmä ei kannata missään vaiheessa olla.
Ei vaan aika nuoren.
Kannattaa pitää kintut maassa ja katsoa asioita. Mutta se, mitä mä korostan hirveästi, ei koskaan saa olla tylsää. Elämässä pitää olla hauskaa. Ja se, että vaikka nyt vähän kroppa sieltä sun täältä hajoakin, yksi hailee,
niin
kiinnitä huomiota enemmän siihen, mitä on kivaa. Kivaa just pitää olla.
Kivaa pitää olla, koska se pitää oletettavasti nuorena.
Se pitää. Ja se, että mielen siivet, mä puhun mielen siivistä, koska se Kettusen Elli on mulle aikoinaan opetti sen, miten kaikkien sairauksien ja vaikeuksien yli voi lentää mielen siivillä. Mutta hän korosti sitä, että pitää tulla takaisin omille kintuillensa.
Takaisin maahan.
Joo, jotta pysyy järki päässä ja pää selkeänä. Ja se muuten, mistä voi olla tosi iloinen, että pää on pysynyt selkeänä ja sitten sitten se, mä vielä sanoisin sulle tähän.
Sano.
Multa kysytään aina, että mikä on toi noi vanha ja ei mulla kukaan kehtaa niin sanoa, että noi vanha. mutta kun ihmiset kysyvät, miten niin toi luovuus pysyy aina sussa vaan, niin mä sanon aina, että sen salaisuus on yksinkertainen. Luovuuden salaisuus on sen alle kouluikäisen lapsen eläytymiskyvyn säilyttämistä isossa ihmisessä. Mä sanon meidän harjoittelijakin, niin kauan kuin te pystytte eläytymään vaikka neilikaksi, teillä on se salaisuus. Mutta mä korostan, pitäkää sielunne puhtaana, sillä sen voi myös menettää likaamalla itsensä. Ja sen takia, kun se avoimuus säilyy, sä olet voittamaton. Se antaa sen tunteen, että olen ikään kuin kosketuksissa korkeamman voiman kanssa, joka johdattaa.
Kyky haltioitua, selkeää lapsesta säilyttää
loistava
aikuisuuteen
keksintö.
Asti.
Joo, toi on kauniisti sanottu, kyky haltioitua.
Loistavaa, 75, Helja Liukko Sundström. Se on vain se numero siinä nimesi perässä, mutta
mä en näe sitäkään kuin hämärästä.
Niin, on se nyt ainakin tänään erinomainen syy pitkiin aamukahveihin, rouva Liukko Sundström. Onneksi olkoon ja tervetuloa Radio 1 syntymäpäivän sankariksi.
Kiitoksia.
Arabian tehdastalosta, vanhasta Helsingistä on siis lähtöisin tähän maahan ja maailmaan valtaisa määrä saveen ja savesta tehtyä jännän värikästä, jopa vitsikästä koristekuvaa, taidekeramiikkaa ja kirjoitusta useimpien kotiemme seiniltä tuttua. Sinun kätesi jälkeä, Helja, nimenomaan kynästäsi ja metallipiikistäsi lähtenyttä. Onko, Helja, mitään tiedossa olevaa sivistynyttä maailmankolkkaa, semmoista joukkoa tai porukkaa, jolla töitäsi ei olisi?
Ensin mä sanoin, että semmoinen vaistomainen tarkoitukseni, kun olin nuori Arabian taideosastolla, mutta nimenomaan valittu taideosastolla, niin Birre Kaipiainen ja Toini Muona, niin kun mä turhaudun siitä, että mä ajattelin, että onko mä käynyt Ateneumin sen takia, että esimerkiksi Kekkonen kävi ostamassa valtiolahjoja. Mehän tehtiin valtiolahjoja taideosaston myöskin ja niitä valittiin. Sitten kun mä tiedän, mikä on valtiolahjojen kohtalo, ne on jossain Siivouskomeron pohjan lopulta, niin mä ajattelin, että kävikö mä nyt Ateneumin sen takia, että mä teen täällä sitten tommosia lahjoja noille ukkeleille. Kaikki,
kaupallispoliittiseen käyttöön.
niin silloinhan Kai Frank oli meidän taiteellinen johtaja, professori Kai Frank, ja mun opettaja Ateneumissa. Ja hän oli samaa mieltä, että mä halusin kehittää jonkun tekniikan. Tehtaassa on mahdollista kehittää, jolla tekniikan avulla päästä siitä, että kuvataide on niin kuin yksi taideteos, maalaus, mutta sitten on olemassa grafiikka. Ja kun se keksittiin, että me ruvetaan kehittämään, porukka määrättiin, mun hyvä ystäväni Elina Lidman oikeana kätenä johdolla kehitettiin kuvansiirtomenetelmä, niin sanottu serigrafiikka.
Seripainossa.
Ja se mahdollisti sen, että tavallinenkin ihminen pystyi ostamaan mun töitä. Ja muistan vieläkin kuulla, kun Kai Frank tuli sanomaan, hän ei ollut pätkääkään kaupallinen ihminen, mikä oli vaan hieno juttu, mutta hän tuli sanomaan, että markkinointi sanoo, että niitä sun ensimmäisiä pieniä laattoja, niitä paivasi, missä mä kuvasin tämmöisiä pyykkiä narulle levittäviä naisia.
Muistan.
Ja kaiken näköisiä. Niin hän sanoi, että niitä on myyty 4 vanhan Suomen markan edestä, uskomaton määrä muutamassa viikossa. Ja se oli se avaus. Se teki sen, että ne tavallistenkin ihmisten kodit, joihin mä halusin, avautuivat. Ja siitä lähti se suuri, valtava, se, mikä sitten mä jatkoin kuvittamista, ja koska kuvia tuli koko ajan päähän. Ja se oli oikeasti, se oli se mun oikea tie jokaisen kotiin.
Sieltä se lähti kupittalta ja jokaisen kotiin. Jokaisen kotiin melkein pääsit ympäri maailmaa. Onko porukoita ja piirejä, jotka eivät tykkää tai esimerkiksi eivät pidä siitä, että olet menestynyt, Helja, kaupallisesti?
Mä en halua puhua siitä.
Hyvä.
Koska sehän on ihan selvä, että mä olen ollut ison tehtaan taiteilijana, palkattuna koko ikäni. Ja mun ei koskaan tarvinnut markkinoida. Markkinointi hoiti sen. Mä olen saanut vaan elämöiden ja tehdä kuvia, ja he ovat valinneet siitä, ja ne on menestyneet. Se mikä mä sanon, mitä se edellytti minulta. Se edellytti sitä, että mä pysyn jatkuvasti luovana, että mä tosiaan piirrän niin paljon, teen kirjoja siinä sivussa ja eläydyn koko sielullani omaan tehtävääni, en markkinointi enkä myymiseen, koska sen hoiti muut. Mutta se yhteinen menestys, arabialaisuus on juuri sitä toisen osaamisen kunnioitusta. Samalla tavalla kuin meidän tehtaassa, naisvaltaisessa tehtaassa, Helsingin suurin työnantaja oli aikoinaan Arabia. Naisvaltainen tehdas, jonka fiksu toimitusjohtaja Härlitz perusti lastentarhankin, koska naisilla porukkaa olla lapsia. Lastentarhankin. Ja se, mitä mä edelleen Arabiassa rakastan, siinä kutistuneessa Arabiassa, jota Rautakoura Fiskars nyt omistaa, niin siellä on aina ollut se hieno asia, mikä on ihmisten välillä tärkeintä, on toisen ihmisen kunnioitus.
Kaikilla ja toisen tasoilla osaamisen. Ja tahoilla.
Niin, ja silloin se, me yhdessä osaamme. Ja taiteilijat kuuluivat siihen porukkaan aina. Niin kuin mä sanoin, Pirja Kaipiainen sanoi mulle nuorena, että kun sä opit tuntemaan meitä, Helja, niin sä huomaat, että me olemme hyvin tavallisia ihmisiä, suuret taiteilijatkin. Ja suuren taiteilijan ei tarvitsekaan olla muuta kuin tavallinen.
Hyvä, että lisäsit tuon, koska se tavallisuus on jotain. Siitä pitää jonnekin oma pää pilviin välillä nousta, mutta jalat takaisin.
Kyllä,
nyt hei Helja, jännittäviä vaiheita oltiin jo lähellä suomalaisessa design-bisneksessä ja ne ovat myös sinun elämäsi vaiheita väistämättä, kun siellä Arabiassa olet koko ikäsi työtä tehnyt, omatkin käänteet siellä kokenut ja kyllä ne Arabiankin jykevät seinät ovat tärisseet, kun iso raha on liikkunut. Nyt korvaani kerrotaan, syntymäpäiväsankarin taustaryhmä on ollut tehokkaana. Nyt tehdään Helja aika hyppy. Pidetään me nyt hetki kaksistaan vähän pienempää suuta vai mitä Helja 75, jotta saadaan kolmas ihminen onnittelijasi menoon mukaan Mynämäeltä. Helja, nyt lapsuuskotisi maisemista Leila Määttänen. Hyvää huomenta Leila.
Huomenta.
Moi Leila.
Hei Heljajat. Niin, tässä sanottiinkin, että Mynämäeltä, mutta mä sanon vielä, että Haapaisista, jossa sinäkin olet lapsuutta kasvanut.
Ai.
Mitä sulle kuuluu?
Mulle kuuluu oikein hyvää. Laitilan näyttely avautui eilen ja eilen sain Helsinki-mitalin 30 grammaa kultaa.
Oi kauhia. Niin, se onkin arvokas sitten.
On.
Kyllä mekin mennään käymään siellä tästä Reijon kanssa, kun mennään käymään Laitilasta.
Aika jännä, että he saivat sinut kiinni.
Leila.
Miellyttävä yllätys.
No hyvä, kuule Leila. Ootteko te kavereita jo ihan yli 70 vuoden takaa?
No ei varmaan sit ihan, kato, kun mä olen niin paljon nuori. Niin.
Toi oli kyllä tyypillistä Leila.
Ja
ihan useita kuukausia.
Niin. Helialla on parempi muisti varmaan näistä lapsuusjutuista, kun mä oon näiden mun velipoikien kanssa varmaan paininut ja tapellut ja pitänyt jo silloin puoliani. Et Helja varmaan muistaa aikaisemmat ajalta kuin minä.
Mä muistan, kato sen aina sen, kun sun äiti siunasi se varjeli sitä kauhisteli, kun aina kun sulla oli uusi mekko ja juostiin samalla mättäytteen ja piikkilankoja yli, niin aina puolet hamesta oli vek. Ja sä olit kyllä niin villi, niin kuin mä sanoin aina, että mitä mä sinussa niin kovasti arvostan, on aitous. Tee tasatarkkaan, se tulee sulta ulos, mikä pitää tullakin. Ja suullinen esitystaito, sä pystyt puhumaan ja mä pidän aina esimerkkinä, se on niin Haapaisten esimerkkinä siinä, että mun lapsen kodin vieressä kasvoi Leila Lehto.
Leila Lehto, joka puhuu ja veljien kanssa kasvanut. Taisit olla Leila siihen aikaan pari pykälää Heljää hurjempi tyttö tämän kokemuksesi perusteella silloin, vaikka nuorempikin taidat olla. Tämä Liukon Heljähän oli ilmiselvästi tuleva taiteilija. Hän oli herkkä ja ujonpuoleinen, jopa arka, maailmaa silmät ymmyrkäisinä ihmettelevä lapsi. Olenko yhtään oikeassa, Leila?
Olet, mutta siinä meni vähän väärin, kun hän meni katon päälle savupipun päälle. Ja mä en uskalla vieläkään mennä.
Niin, mä muistan hyvin.
Ja sieltä Helja oli ja äiti huutaa alas sieltä, mutta ei tämä. Ja sitten tämä oli, just Heljästä huomasi, että hänestä tulee taiteilija, kun hän näitä ruiskakaunokkeja ja sitten näin tervakukkasin noukkisit ja nyt on muutenkin täällä Haapasissa luonto on kauhean vihreä, mutta ei nyt ruiskaunokkeja eikä tervakukkasia ei vielä saisi täältä noukittua.
Mähän menin katsomaan leffaa. Mä jälkeenpäin mä nauron itselleni. Mä istuin siellä pieni korja täynnä ruiskukkia ja katsoin jotakin tohtori Mabuseen. Ja se, toi, en mä nähnyt mitään merkillistä siinä, mutta sä oot huomannut kyllä sen silloin jo.
Ja kyllä joo. Sen koko kylä tiesi, että Liukon Helja istuu savupipun päällä.
Joo.
Siis ajatellaan nyt vähän sitä Leila ja Helja yhdessä. Siis Helja vähän välillä vetäytyi yksin mielikuvittelemaan, piirteli ja kirjoitteli heti kun kykeni ja savupipun päältä katseli kauas korkealta jo silloin, ihan kuin Arabian yhdeksännestä, siellä istui ja ajatteli. Siis joo, siinähän on jo koossa se taiteilijuus.
Toi on hyvä vertaus muuten, toi savupipun päälle ja sitten Arabian taideosasto oli yhdeksännessä kerroksessa. Korkeus on aina mulle merkinnyt kauhean paljon. Rauhoittumista ja yksinäisyyttä ja ajattelun rauhaa, kyllä on.
Ja hänen äitinsä oli semmoinen, että se oli, sisko oli kovin kannustava ja se kannusti näitä naapurin lapsiakin ja järjesti kaiken maailman joulujuhlia. Ja sitten mä olin synnynnäinen vasenkätinen, niin hän opetti mun sit oikea kätiseksi.
Leila, sitä sanotaan pakottamiseksi
nykyään.
Ai jaa, juu opetti silloin juu. Ja että tota, heillä oli semmoinen ilmapiiri, kun sinne meni, niin oli semmoinen lämmin ja heillä kotona. Ja sitten tosiaan, että tota, sisko oli semmoinen niin kuin johtotähti siellä, vaikka isä oli taas Martti, oli semmoinen vekkuli ja mainio erityyppisiä, mutta kuitenkin, että heillä, ja just, että toi, siitä jäi semmoinen mieleen, että toi, ja no tietysti silloin oli sota-aika, kun oltiin pieni ja lapsi, niin oli tota, meilläkin varmaan koton puutetta, ja sitten oli isät sodas, niin oli, meidänkin äiti oli varmaan aika arka ja siltä vaan, mutta
mutta heillä oli hyvä yhteisö, hei keskellään toi Oton.
Melkein kaikilla oli yhteistä puutetta.
Joo, niin oli he. Suomi oli kovin tota. Muistatko sen, kun meidän äiti piti joulujuhlia ja soihdut sammuu? Me salissa painettiin.
Tip-tap mentiin. Joo, ja, tota, ja sit tosiaan, että toi, niin, et on semmoinen, säkin olet semmoinen maalaisperheen lapsi tota, alkuperäinen, että niin kuin tässä mailolla eri tavalla kasvettu kuin nykyisin, tai tietysti, että tota, ja jolla olen sun kanssa jutellutkin, kun nyt on maailma muuttunut, niin silloin oltiin niin, ei tarvinnut mitään pelätä ja oltiin semmoisia vapaa- ja estottomia.
Ja luovia. Ja me keksittiin kaiken näköistä.
Lapset juoksivat aika vapaina siihen aikaan. Se oli ihan tapa. Miten sitten myöhempinä aikoina, Leila, kun jotenkin tuntuu, että tämä professori Helja on suorastaan loistokkaasti säilyttänyt tänne asti, näihin asti, sen maalaispikkutytön luonnon ja ihmisen läheisyyden, vaikka on jo vuosikausia täällä Cityssä designia harrastanut. Ei taida unohtaa juuriaan, vai miltä tuntuu, Leila?
Ei, ja mä olen siitä tota, just hänen kanssaan, just kun Helialla on niin paljon aina kiirettä, mä ymmärrän sen, mutta välillä soitellaan ja jutellaan, että joskus ihan kivaa, meillä niin kuin synkkaa sillä tavalla, että ei hän ole niin kuin muuttunut, että hän on tota,
kiitoksia, Leila.
Niin kuin meikäläistäkin, että on arvos sillä tavalla, vaikka mä nyt, tai, niin, tai se on Heliassa just hyvä puoli, kun hän on aina sanonut, että ihmisen täytyy tota, ei saa koskaan itseänsä alistaa, että täytyy aina ja lapsikin kannustaa, että jokaisessa on jotakin, ettei aliarvioi itseänsä. Että tota, se on Heljas. Ja sitten tosiaan säilynyt ja ollaan niinku ystäviä.
Niin, kun ei ihmisen tarvitse olla muuta kuin mitä hän on. Hän kelpaa ihan
se on paras silloin. Konsti selvitä elämässä.
Kyllä, kyllä. Ja. Mutta mä olen Leila myös korostanut aina sitä, mitä lapsuuden merkitys on mielettömän suuri. Mm. Me selvitään elämästä, jos me löydetään tasapaino lapsena ja me koetaan elämä kivaksi. Niin sitten me selvitään mistä vaan vaikeuksista.
Ja jossain aina aurinko.
Jossain aina aurinko.
Sitten mä sanon sen vielä, kun mä olin kyllä rohkea, kun me mentiin liukonlikkojen kanssa ravustamaan.
Joku katsottu.
Me oltiin tässä meidän tota, naveton seinustalla ja mä löin kanalta kaulan poikki, niin liukolikat
juoksi
tänne pihalle ja pelkäsivät, tai niin kauhusta ja lähti juoksemaan, kun mä olin se kanantappaja ja sitten lähdettiin.
Viisivuotiaana kanantapoja, tuosta vaan.
Tämä oli 6-vuotiaana, muistin. Joo, leijat oli tappava. Ja kana lensi vielä, me oltiin kauhean, me oltiin nurkan takana.
Lensi kuin päätön kana.
Niin. Sen takia mä vissi mun veljeänikin vähän pitänyt kurissa, kun mä oon ollut tommonen, mutta en tiedä, johtuuko se sit kun poikien kanssa kasvanut, tai ihan luonne on semmoinen, mutta nyt mä oon taas ottunut ja rauhoittunut hirveästi.
Joo, just. Hyvä. Nyt kiitos Leila yhteistarinoista. Leila, entinen Lehto, nykyinen Määttänen, oli hauskaa, kun löydyit ja olit mukana Heljää onnittelemassa.
Juu, onneksi olkoon Helja ja Reijo ja minulta lämpöiset onnittelut.
Kiitos ja terveisiä kaikille Haapasille.
Kiitos sinne Kaukolle ja voika hyvin.
Kiitos, hyvää kesää, kiitos. Hei hei.
Hei hei, hei.
Hei.
No, Helja, entäs itse siinä vaiheessa, kun sinusta tuli kuuluisa keramiikkataiteilija 70-80-luvulla, jolloin aukenivat jopa Amerikan ja Japanin markkinat. Siellä on kirjojasikin käännettyinä,
joo,
kotimaasta puhumattakaan. Meinasitko nyt tai silloin jotenkin, että nyt kyllä jotain tapahtuu, Heljästä tulee kansainvälinen taiteilija?
En ikinä ole miettinyt. Sitä paitsi oikeastaan se avautuminen tapahtui 74 Tukholman näyttelyssä.
Niin, se Kai Frankin tukema.
Kai Frankin. Se avautui, yleensä Ruotsin kauttahan mennään ulkomaille. Ja se tapahtui kyllä mun kohdalla selvästi 74. Ja olen iloinen, että isä ja äitikin elivät vielä silloin ja tulivat katsomaan sitä menestystä. Se oli semmoinen avaus kyllä, että sen jälkeen lähti kaikki.
Ainakin 70-luvulla mentiin Ruotsin kautta maailmalle. Näin se tosiaan oli.
Joo. Ja sitten kun tuli ensimmäinen kirja 77, Helja Lempeitä, Satuja sai Rudo, koivutunnustuspalkinnon siitä heti, niin sen jälkeen sitten 77-78 se vauhti kiihtyi.
Ja se kirjahan kohta japaniksi ilmestyy.
Ei, kun mulla on monta kirjaa.
Ai niitä on jo aikaisemmin just.
Mutta se Heljän lempeitä satuja ilmestyy nyt kylläkin ensimmäisen kerran, se ensimmäinen, koska se on niin vanha. Ja siinä on se pesukone satu ja se tulee postikorttikirjana. Se on uutta.
Okei, siis joo. No tästä se on nyt se uutuusarvo löytynyt. Joo. No, tätä kaikkea teit. Ja joo, teet edelleen. Joo. Nyt hyppään vuoteen 2004. Silloin jäit professori Liukko Sundström virallisesti eläkkeelle.
Ihan totta, mä
muistan. Kyllä, 04.
No, onko sit niin pitkä
66-vuotias olit silloin. Se oli iso murros. Siis vaaranahan oli, että kaikki taidekeramiikka suurin piirtein Arabiasta loppuu. Mihin teen lähellä finaalia käytiin, kun teidän piti oikein yhdistys perustaa?
Joo, se oli pelastuskeino.
Se ja yhdistyksen perustaminen.
Se oli perustuskeino, koska se aavistus oli, mä olin kuullut jo vähän huhuja, että jos mä jään virallisesti eläkkeen pois talosta, niin tämä on nyt semmoista salaista, joka
anna kulkee. Anna tulla salaista tietoa.
Näin. Ja sitten olin hädissäni siitä ja taideostaan pohdittiin asioita. Me saatiin viitteitä kylläkin.
Ajattelivat, että kun Helja lähtee, niin silloin tämä on finish koko juttu.
Joo. Sitten tuli kyllä semmoinen vihje, silloin Iittala oli meidän omistaja, tai Hakman, että yhdistys olisi mahdollista, se melkein ehdotettiin, ja sitten me oltiin itse se keksitty, ja sitten nythän se täyttää 10 vuotta. Ja se pelastuskeino osoitautui oikeaksi, meidän pääsponsori on siis nykyinen Fiskars, mutta Iittala, ja se oli hyvä keino, koska tarkoituksena on koko ajan saada pysymään se jollakin lailla ihmisten muistissa se Arabian taiteilijoiden merkitys.
Kyllä, vaikka nykyään pitäisi Iittalasta puhua. Iittala Groupista puhuvat niin, bisnesmiehet aina.
Niin, mutta taiteilijat puhuu vähän eri lailla, mutta se mikä on niin tärkeää, niin mun on tietysti hirveän ikävä sitä vanhaa taideosastoa, jossa päämäärät oli kyllä samat kuin tänä päivänä, tai tänä päivänä on samat, mutta ei enää niin, ei ole taiteellista johtajaa varsinaisesti, eikä ole semmoista linjanvetäjää, niin me tarvittaisiin. Mutta se, että jotain kuitenkin oli pelastettu, kun perustettiin.
Kyllä. Oliko se, niin, tämän yhdistyksen merkitys on arvaamattoman suuri. Sen ansiosta siellä Arabialla tehdään ja touhutaan edelleen siellä 9. Mutta oliko se näissä finanssirytäköissä silloin eläkkeelle jäämisesi vaiheissa virallisesti, kun viime hetkellä sait estettyä esimerkiksi sen konsernin johtoherrojen hankkeen rakentaa kattosauna Arabian pyhimpään?
Mä kerron nyt se hauska juttu.
No kerro.
Silloiset, siis Hakman osti Wärtsilältä Arabian. Wärtsilän aika oli kulta-aika. Silloin me oltiin kukkanapillevessä ihan oikeassa paikassa. Mutta sitten Hakman yllättäen osti Arabian. Niin mun iso ateljeni, jonka olen perinnyt Pirja Kaipiaiselta vuonna 1988, kun hän kuoli, niin pari ovet oli auki ja oven suuhun ilmestyi kaksi herraa. Vähän lyhyempi ja hyvin pitkä, eli Peter Fatser ja Kure Limbom. Ja Kure Limbom oli meidän konsernijohtaja ja he seisovat siinä oven suussa ja katsovat sitä korkeata tilaa meren yläpuolella. Ja mä näin herroja silmistä, että ne mietti. Hieno.
Tämä on se huhu tässä, joo.
Hattasaunan paikka. Ja mä katoin heitä ja mä näin heidän aivojen ajatukset, niin mä sanoin heille, että tänne ette mitään kattosaunoja tee, että on taideosasto ja pysyy. Mä voin sanoa, että mulla oli rohkeutta sanoa, koska toi myöskin se raha, jonka mä olen onnistunut
toin taloon,
antoi mulle, mä koputin jalkaa enemmän ja pystyin puolustamaan muitakin taiteilijoita, koska se en ollut itse koskaan tajunnut, että rahan merkitys on niin suuri. Mutta kun mä huomasin, että sillä voi puolustaa muitakin, se oli hyvä keino.
Nyt hei, tuosta mainitsemastasi yhdestä etunimestä tänään mainitusta tuli mieleen. Eilen olet saanut jo tänne, Helja, runon. Arabian arjen käyttörunoutta, runoutta jostain sieltä teidän työmailta. Kuunteles tätä. Tavallinen päivä vuonna 1999. Kello on 6, voi voi, narisi sängyn jousi. Herätysmusa jo radiosta soi, kun piip jaloilleen nousi. Suihkussa TV:stä uutiset luki, sodassa olit Jakarta, toisessa kädessä kahvi muki, saippualla irtosi parta.
Älä arvaa jo.
Oota vielä, piti 7 pennut naapuriin viedä, sit lähtee tunneliin junaputki. Oikea tapa liikkua, mene ja tiedä, viisaat jo 60-luvulla tutki. Piip, päällesi pane muovi turkki, ettei palelisi massu. Ulkona kylmää, sanoi informaatiopurkki. Peitä myös tassu ja nassu.
Kukahan toi
Kuka runoilee? Olla? Etunimi on mainittu täällä jo.
Kurre Busaar.
Just, täsmälleen.
Ihana,
Kurt Busaar on runoillut. Siis mies oli insinööri ja teillä teknistyyppisenä johtajana.
Joo, patkustimme Amerikkaakin yhdessä.
Runoa pukkasi.
Ja hän oli Kari Haaparintan kanssa vähän aikaa meidän johtaja, he toimivat yhdessä, mutta hän kirjoitti ne joulurunot, jotka mä muistan aina.
Just, Kurt Busaar kirjoitti.
Kurt Busaar, joo. Hän on kirjoittanut ton mulle.
Joo.
Aika
tai
jännä.
Ilmeisesti, jos ymmärsin oikein, vielä jos ehditään, niin luen tätä lisää, mutta kun meillä on niin paljon jännittävää asiaa ja ylläreitä lisää tiedossa, hän on kirjoittanut tämän vuonna 1999 80-luvun muisteluna.
Aha,
tämä on jo vanha runo, mutta toimitti Helja juhlapäivänäsi sinulle tämän tänne.
Aiku,
radion
ihana, kiitos,
juhlastudioon.
Kiitos Kurre. Meillä on todella kauniit muistot hänen aikakaudesta ja työstään. Ja Chicagosta, Amerikasta ja vaikka.
Niin kun te kiertelitte siellä.
Joo.
Nyt teen yhden takauman vielä sinne tärkeisiin vuosiin. Siis tämä on tärkeä. Ja saattaa olla myös kipeä juttu jossain aina aurinkotyyppiseen lapsuuteesi. Tämä on viimevuotinen kirjasi nimi tämä jossain aina aurinko ja se on hieno. Olit 6-vuotias vuonna 1944 ja läsnä kun äitisi sai tietää, että sotatantereilla sekavissa oloissa Karjalassa isälläsi oli rinnakkaissuhde, rakkaussuhde toiseen naiseen.
Mm-hmm.
Siis se rikkoi perheen perustaa ja tunnemaailmasi turvaa jotenkin pysyvästi ja korjaamattomasti. Tietenkään et 6-vuotiaana sitä niin syvästi tajunnut, mutta muuta kuin ahdistuksen vaistosit. Mutta missä vaiheessa tämä tapaus, pettäminen, iski täysillä tajuntaasi?
En mä usko, että oikeastaan Mä en tajunnut sitä varmaan vielä 10 vuotta. Ei sitä voi tajuta. Mm. Se vaan, että on jotain ristiriitaa, niin lapsena kokee sen niin kuin yleisellä tasolla, että jotain on rikki. Se on ihan niin kuin äiti sanoi, että ruukkua ei voi enää korjata. Se voi liimata, mutta se on rikki. lapsi tajuu sen paljon, paljon, paljon syvällisemmin kuin yleensä luullaankaan. Mutta mä en osannut sitä mitenkään selittää.
Niin.
Ja sitten varsinkin se, että toinen ja aina isotti ojan penkalle, ensin isä, sitten äiti. Ja molemmat selitti, kun sä kasvat isoksi, sä ymmärrät.
Sitten sä ymmärrät.
Niin, en mä oikein vieläkään ymmärrä.
Sitä aina odotetaan, että isona ymmärrät, niin, kun ei osata jotain lapselle
joo,
selittää.
Se on totta.
Että näin voi käydä ihmiselossa.
Joo, joo. Ja kun laittaa niin nykypäivän lapsia, kun on näitä eroja ja kaikkea, niin kyllä minusta on, kyllä ne lapset, ne, siis kyllä pitäisi enemmän ajatella lapsen maailmaa silloin, ei niin itsekkäästi omaa puolta, aikuisen puolta pitää, vaan enemmän minusta pysyä, näyttää niin kuin kuitenkin tasapainosta elämää, vaikka se ei olisi.
Ja isäsi yritti korjata ja liimata joo, sitä ruukkua.
Joo, kyllä.
Mutta mielestäsi
ja kasvattaa palmua,
niin,
jonka juuretkin hän vielä hautoi. Ei se auttanut.
Joo.
Mutta sitten kun mä kerron Humppilan Ateljeeseen, tästä tuli nyt tämä Humppilan välimuoto niin, tulkoot, niin mä kerron äiti tämän viidennen kirjan, jossa toimi korkealla päällä pilvien puutarha, sininen, missä on äidin elämäntarina ja siinä on tämäkin. Niin mä aina sanoin, että muistakaa aina, että vaan tämmöisen vanhan rikkinäisen risasen avioliiton paikka on erinomaisesti semmoinen asia, jos niillä kahdella ihmisellä on yhteinen harrastus. Ja meidän isän ja äidin yhteinen harrastus, meistä tuli kaikista taiteilijoita meidän liukoflikoista,
niin
se se tuota, on, ja taiteilijahan tarvitsee hiertävän kiven, joka, siis lahjakkuus on pieni 5% maksimissa, mutta se hiertävä kivi, joka kaivaa sinusta sen luovuuden esille.
Hiertävän kiven kenkäänsä hän tarvitsee.
Niin, hiertävä kivi oli meidän isän äidin erilaisuus, mutta heillä oli kaksi ominaisuutta, jotka olivat yhteisiä ja voimakkaita ja vaikuttivat meidän kasvatukseen. He olivat äärimmäisen avuliaita. Pelastivat Neuvostoliiton kynsistä itäkarjalaisen perheen piilottamaan meidän Mynämäen talon, se, mistä Leila soitti kellari tuohon leivintupaan. Ja se tuota, Neuvostoliiton kynsistä he pystyivät pelastamaan. Ja toinen oli tavaton kiinnostus historiaan.
Joo.
Ja aiheutti sen, että Elisavaren yhteiskoulut meillä Liukon Ilkalla, mun kaksosveljellä, mulla ja Raunilla oli kaikki hissast kympit. Koska meidän äitihän avasi meidän historian. Hyvä opettaja
avaa.
Se matikka oli ongelma, kun matikan maikka ei pystynyt. Niin. Mä sanoin, että se on sun vikas, kun sä et avannut mulle sitä
ainetta. Niin, siksi muuten menin, Helja, tähän rankkaan kokemusmaailmaasi, koska ymmärrän joo, jotenkin, että sieltä lähtee sinun huolesi lapsista,
joo,
niistä viattomista ja heikoimmista.
Niin, kun heillä on vielä kaikki mahdollisuudet onnistua. Sen takia on sääli, että siihen ei kiinnitetä huomiota. Mutta meidän isän äidin tämä historian kiinnostus oli se, että kun me lähetettiin heidät Roomaan ensimmäisen kerran, ja he tulivat Roomasta takaisin, ja he olivat kokeneet sen molemmat oli historiasta innostuneita, ja he olivat löytäneet yhteisen harrastuksen, ja niiden naamat loisti kuin Naantalin auringot Helsingin lentoasemalla, kun ne tuli takaisin. He olivat löytäneet, ja se on sen vanhan rikkinäisen avioliiton pelastus, se yhteinen harrastus, yhteinen kiinnostuksen kohde. Ja mä sanon aina, että se oli yksi riemullinen paikka, kun me katsottiin, että mitä niillä on tapahtunut
sen Rooman matkan aikana. Tulevat iloisen, onnellisin
Roomasta. He ehti kiertää melkein kaikki Euroopan kaupungit, me lähetettiin heidät. Ja se oli suuri, hieno juttu, koska se teki sen, että äiti sanoi, että puoli vuotta meni aina semmoisi. Oli muisteltavaa, oli juteltavaa, oli keskusteltavaa, koska joo, kiinnostus oli sama.
Just, se tuli se perheen kukkaruukku.
Se tuli jotenkin korjattua, joo. Ja se on minusta hirveän tärkeä just se, että yhteinen harrastus, että oli se mikä tahansa, meillä se oli historia.
Joo, joo. Näin on selvitty ja tähän tultu ja nyt mennään, Helja, hieman niihin oman aikuisuutesi varhaisvaiheisiin.
No.
62 pääsit sisään, no mutta ovi käy ja sisään käy.
Ai kato.
Rauha laskeutui juhlastudioon.
Tänne voi tulla. Sanos muuta, sitä mäkin ihmettä.
75-vuotiaasta mestari Heljää onnittelemaan. Tervetuloa.
Kiitos.
Aaltosen Rauha.
Kiitos. Ja 20. Heljälle mä sanon heti, että paljon onnea syntymäpäivän johdosta.
Kiitoksia.
Ja olen vähintään yhtä hämmästynyt kuin sinä, että olen.
Kaikki olemme hämmästyneitä. Siis Aaltosen Rauha saapui tuulahdusta tuomaan. Niin.
Rauha on meidän, oli meidän harjoittelija, valmistui tänä keväänä ja hän pitää näyttelyn. Nyt me haluamme viedä Olli Vasa näyttelyn toinen järjestäjä. Haluamme viedä nuoria eteenpäin ja meidän Nuori on tällainen 20 päälle vähän, ja jolla on kaikki elämä vielä edessä.
Arabian pyhimmästä suoraan sieltä ylimmästä yhdeksännestä tulet.
Sieltä tulin tänne tervehtimään.
Hienoa, laskeuduit keskuuteemme. Rauhana tuli. Hyvä, erinomaista. Nyt kun olemme kolme koolla, niin katsotaan tätä mesenaattimestarikisäli-ajattelua vähän monessa polvessa. Siis Helja, 67, kun nostivat sinut Toini Muona ja Birger Kaipiainen sinne ylimpään ja pyhimpään Arabialla.
Niin.
Niin sehän nyt, soititko silloin tai sähkösanoman, kun lähetit äidille?
Ei, soitin äidille koulua. Äiti oli minä meidän keskustelun opettajana. Soitin, en voi päästä urallani korkeammalle. Se on fyysisesti niin korkeampaa.
Niin, toistui se sama kuin silloin vuonna 59. Äidille heti ilmoitit, nyt on taas
kyllä. Äiti piti aina
yksi hyppy tehtynä. Siis se, ja nämä ovat tärkeitä ihmisiä. Sinulle, Helja, olleet nämä Toini Muona, Birger Kaipiainen ja Kaipiaisen ateljeenkin sait.
Joo, mulle ilmoitettiin Kaipiaisen kuoleman jälkeen, että saat siirtyä, sinä perit sen ateljeen. Ja se oli myöskin erittäin merkityksellistä, koska mä uskon, että ne henget on vielä olemassa siellä. Mä sanon, nyt Rauha on siellä ja tekee lisää töitä tuonne kesänäyttelyä varten. Ja mä haluan meidän harjoittelijoille ja näille nuorille sen saman tunnelman, sen kunnioittamisen suuria mestareita kotona. Mä kunnioitin Birger Kaipiaista, Toini Muona, Ruut Brückeä, näitä suuria. Ja se mitä mä sanon, se Rauhasta. Rauha on hyvä esimerkki tästä, että hän kuuntelee. Hän tajuaa, mitä mä tarkoitan sillä kunnioittamisella.
Mm.
Ja sen takia tämmöinen, mä olen samaa mieltä, että mestarikisällisysteemi saisi olla vielä toiminnassa, ja me ollaan puhuttu tästä. Ja minusta ihmisen elämässä onnistuminen on hyvin paljon kiinni nuoren käytöksestä. Käytös on yksi niin merkityksen tekijä. Se, miten ihminen käyttäytyy, mitä hän tuntee, miten hän ilmineeraa itseänsä.
Miten hän ottaa muut huomioon.
Niin. Ja se ei ole pelkästään, että osaa tehdä keramiikkaa tai osaa maalata.
Tai osaa tavat,
niin,
vaan enemmän.
Vaan enemmän, joo.
No, Rauha, mikä on ollut sinun tiesi tähän asti sinne Arabian ylimpään? Siis oliko sulle selvää elämässä jo, miten pienenä, että tästä se lähtee se
ei, siis tämä on hyvin
epäselvä. Keramiikka-artesaanin ura.
Ei, mä siis vahingossa eksyin tuonne Tammelan kouluun. Kyllä, en ollut sitä hirveästi suunnitellut. Ja sitten tuli tämä toinen vuosi ja piti tämä harjoittelupaikka etsiä. Ja sitten tuli kevät ja minulla ei vieläkään ollut harjoittelupaikkaa. Ja sitten mä ajattelin, että siellä olisi se Helja. Ja Helja on ihailen Heljaa, että uskaltaisinko soittaa Heljalle. Ja sitten mä soitin Heljalle, että moi, täällä on Rauha, että voisinko tavata, että haluaisin tulla harjoitteluun, ja Helja oli kauhean kiire ja sanoi, että no, tulepas käymään. Sitten mä olin, että selvä, minä tulen. No, seuraavana päivänä menin kouluun ja olin ruokalassa syömässä, niin sieltä juoksee mun koulukaveri, että Rauha, Helja Liukko Synström on tullut tapaamaan sinua tänne koululle.
Oho.
Sitten mä olin ihan kauhuissa, niin mä kävelin sieltä yläkertaan portaat ja siellä oli Helja ja Olli Vasa ja oli tullut katsomaan mua koululle. Ihan paikan päälle.
Siis, oletko nyt ihan valmis keramiikka-artesaani?
Kyllä, olen aivan valmis. Minulla on todistus kotona.
Mutta olen koko ajan sanonut, että nyt pyrit eteenpäin. Ja Rauhankin, mä korostan hirveästi tätä maalaamisen ja kuvittamisen ja piirtämisen taitoa. Hän pyrkii eteenpäin, koska elämässä pitää päästä eteenpäin. Ja tämä on yksi vaihe. Ja hän on niin nuori, toi vaihe, 20 ja 30 ikävuoden välissä ihminen kehittyy hiivatin paljon. Ja se hän ymmärtää, että se on tärkeää pyrkiä eteenpäin. Ja sitten se, mitä mä korostan opetena, oman persoonallisuuden kasvaminen. Taiteilijan pitää kasvaa taiteilijana ja ihmisenä. Ja se on se ihmisenä kasvaminen äärimmäisen tärkeää.
Sulla on aika hyviä nuo elämänohjeet.
On,
kyllä me pikkasen ja vähän enemmän nuoremmatkin uskomme. Siis tämähän on jännittävä juttu, että sen edessä olet nyt, Rauha Aaltonen, Hämeenlinnasta.
Eikö se niin ole
alunperin? Helsingistä.
Niin, sen saman edessä, jossa Helja oli 60-luvun alussa, kun sinne Birger Kaipiaisen ja Toini Muonan valtakuntaan astui.
Joo.
Se on totta.
Kumpaankohan teistä jännitti ja pelotti enemmän? näissä vaiheissa?
Mua varmaan, kun mähän pelkäsin käytävän seiniäkin, kun mulle ilmoitettiin. Se oli se kunnioitus, oli niin suurta, että jos joku olisi sanonut mulle sun ikäisenä, ei kun siis aikaisemmin opiskeluaikana, että mä pääsen vielä taideosta, en ole mä olisi koskaan uskonut. Se niin. Oli, mutta se on niin lumoava. Se on ihan sama, kun mä luin sen, että mä oon päässyt Ateneumiin seinät ovesta, kun sitten mä pääsin taideosasta, kun mä soitin äidille. Äidille piti kertoa kaikki iloiset aina. Äidille ekana. Tietenkin. Olen päässyt. Niin, mutta niin. En sairaanhoitopisteen. Olen päässyt Aramian taideosta ylipään kerrokseen.
Siis,
ja iloitseminen on hirmu tärkeää.
Joo, tämä on kiinnostavaa, siis tämä tuki, tämä tukemisen laatu, siis miten sen täytyy tapahtua, miten ne Birger Kaipiainen ja Toini Muona ja Kai Frankkin siellä taustalla, miten he Helja sinua tukivat?
Ne olemuksellaan jo.
Ja sitten sillä, että uskoo siihen, että sulla on mahdollisuus.
Joo, siinä rauhoittaisi oikeassa. Joo, se heijastui, kun mä olin kovin erilainen kuin keramikot yleensä. Niin mä tunsin, että mä sain esimerkiksi, vaikka Kai Frank oli täysin semmoinen muotoilija, mitä mä en missään nimessä ole. Mutta hän kuitenkin vaistosi. Kun mä tein ensimmäisen Helja Lempeätä satuja ja sain sen palkinnon siitä, niin mulla on vieläkin lappu, jos lukee, että kirjasi on oikein kaunis, sopii jatkaa, Kai. Ja mä olin säilyttänyt sen, koska ne on pieniä eleitä. Se ei ole tämmöistä jatkuvaa ylistyslaulua. Ja Pirjeliltä täytti 60 vuotta, oli Hesaris haastattelu, niin hän sanoi siinä, että ennen sitä haastattelua hän sanoi mulle, että mä ajattelin, että mä en saa ketään seuraajaa ja katsomaan. Mä tiesin erilaisuuden seuraajaa, koska Birger Kaipiainen, ei hän ollut hyväksytty, kun hän liimasi niitä helmiä. Se on niin kapea alue tämä design-maailma.
Kummallinen oli.
Juu, kummallinen ja väärintekijä, ei se sopinut. Ja nyt saa tehdä vaikka mitä roskia yhdistä. Mutta silloin Birger ei saanut tehdä. Ja hän kantoi sen erilaisuuden viitan, mitä minäkin kannan koko elämäni. Ja hän tuki, hän vaistosi sen, että mä olen vahva ja mä pystyn kasvamaan siinä erilaisuudessa. Sitä mä korostan rauhallekin. Sen oman persoonallisen löytäminen ja kun sen löytää sen alun ja kasvaa siinä, sä oot aina turvassa itsessäsi.
Ja niin, ja se semmoinen keskinäinen kunnioitus, joo, sehän toimii jopa
mut
myös
mestari-kisälli. Se edellyttää ehdotonta avoimuutta, joo, ja rehellisyyttä ja semmoista, että kaikki asiat on selkeitä. Mä olen niin turkulainen, niin varsinaissuomalainen, että yksi huijaus, se on poikki. Mua huijataan vain kerran.
Hyvä tietää.
Kyllä sekin näkee, on pystytty tekemään.
Siis noista keskinäissuhteista vielä taiteilijapiirissä, siis tämä mestari-kisälijuttu, se on nyt selvä ja varmasti hyvä.
On, se on hyvä, kyllä.
Siinä on molemmin puoli, kunhan siinä on molemmin puolista kunnioitusta ja sen itsenäisen nuoren todellisen minuuden hakemista, eikä mihinkään muottiin pakottamista. Niin nämä vanhemmat kollegat tämmöisen on jostain lukenut, että Toini Muona sanoi Birger Kaipiaisesta, näistä sinulle tärkeistä Helja, että Toini oli sanonut, että ei Birger mitään muodosta ymmärrä, mutta jos tuon hänelle vaikka kakka pökäleen, kyllä hän sen kauniisti koristaa.
Kyllä, mä muistan jo olemuksensa, kun hän seisoi ja sanoi, pieni nainen, pieni pyöre ja hurjan kiva ihminen. Kun hän sanoi, hän oli sellainen totuuden torvi myöskin. Meillä oli niin selkeä, niin hyvä suhde, siinä oli niin jännä, että mä tein aivan erilaisia töitä kuin hän. Hän selkeässä muodoissaan kaikessa. Mutta hän oli suuri ihmisenä, niin kuin Birgerkin.
Kyllä, kyllä. Siis nyt Helian pitää saada vielä, eiks niin rauha, kertoo juttu tahi kaksi. Tässä on vielä
kyllä
muutamia
Helian pitää
minuutteja,
saada kertoa juttu
muutamia minuutteja. Hänellä niitä piisaa. Sattuneista syistä oli se Amerikan retki. Amerikan retki 80-luvulla. Silloisen tiedotuspäällikön Marjatta Pauloffin kanssa, niin mitä siellä nyt oikein tapahtui, kun olet kehunut kahden naisen valtaisaa energiaa siellä Finnish Food and Design -tapahtumassa?
Se oli Vaaran Vastaari Hotelli New Yorkissa. Joo, mitä siellä tapahtui?
Niin.
Siellä tapahtui niin paljon asioita, mutta Marjatta Pauloff, siis Arabian yksi sielu. Ja minä
hoiti sitä tiedotussarkaa.
Joo, ja hän on ihan historiallinen henkilö, hän liittyy Arabiaan niin voimakkaasti, arabialaisuutensa takia. Ja mä olen sanonut hänen kanssaan, me ollaan matkustettu mun näyttelyitä ja laittu, ja tämä Finnish Food and Design oli Tuuli Astasto pääroolissa, ja siinähän se hotellihan on kuuluisa, ja sitä kuninkaalliset vierailee siellä ja kaikki. Ja sitten siellä siellä tota, siellä oli, meillä oli näitä, järjestettiin kaikkia illallisia, suomalaiset kokit. Se oli 1000 kokin keittiö, mä en koskaan nähnytkään semmoista niin ennen maailmaa, ennen sitä.
80-luvulla erittäin niin, kova juttu maalaistytölle nähdä.
Oli. Ja sitten katettiin tuulta joka paikkaan ja meillä oli ongelmana Marjatan kanssa, kun ne amerikkalaiset varasti niin kamalasti, että me lopulta nukuttiin hotelli, meidän hotellihuoneessa oli kaikki astiat meidän ympärillä, ettei ne, ja lopulta ne säilyi.
Ja se, törkeä. Tapahtui.
Ja sitten meidän tuleva vävyykin tuli MS Pohjanmaalla, hän oli kadettikoulussa, tuli tota, me tavattiin Filadelfiassa ja rouva parjatta herättää mut aamulla, kun mä olin jo lopen väsynnä yön myötä, niitä juttuja tehtiin siellä, niin tota, herättää, etkö sä haluu tavata, kun sun tulevaa vävyä ja mennään äkkiä Penn Stationille ja mennään, lähdetään junalla sinne Filadelfiaan, minne tämä MS Pohjanmaa tuli ja sitten kun me mennään laivalle, niin tuleva vävy me huutaa sieltä, seisoo siellä vastaanottamassa vielä, että silloin oli Harri Holkeri, pääministeri, tuli Holkeri vastaanotto siellä laivalla, niin hän huutaa, että onko sulla edes lippua?
siis nyt meni jotenkin ohi. Miten tämä tuleva vävy tähän tuli tähän kuvioon ja tarinaan?
Hän oli, meidän tytär Sanna-Kaisa oli tavannut, hän oli tämmöinen kiltti koulutyttö, joka kävi koulua. Me lähdettiin Amerikkaan just sen jälkeen, kun hän oli kirjoittanut. Ja tämä kiltti koulutyttö tapasi.
Se oli se reissun yksi
joo,
syy.
Joo. Ei, tämä reisun syy oli Finnish Foodan isäntapahtuma. Se sattui samaan aikaan.
Okei, joo.
Se sattui samaan aikaan, mutta siihen liittyy sitten tämä perheessäkin tapahtuva juttu. Ja se, tota, siinä oli monta hauskaa. Ja sitten oli tämä Liisa Matin tarina tästä, jos luit Liisa Matista.
Se etana niin, teillä se Arabian etana, 9.
Niin, joka siis, tämä kuvaa hyvin taideosaston henkeä. Että Gunvor Olin Grönqvist, nunneksi sanottu taiteilija, niin mun kukkapuskas tipahti paksu etana, ja hän oli hakenut lemmikkieläintä, ja sitten kaikki kollegat huusivat, että hoi loistava, helppohoitoinen lemmikkielämä. Ja sitten hän sai nimen, kun me tutkittiin etanakirjaa, että se on poika ja tyttö yhdessä, se on Liisa Matti, suomen kielinen, kun se on Heljan pihasta, puutarhasta.
Kaksi neuvoinen, Liisa Matti.
Ja Liisa Matista tuli niin kuuluisa, että hän sai kortteja eri ihmisiltä, Wärtsilän johdolta ja muulta, ja osoitteena Liisa Matti Arabia Finland.
Ja kaiken tuota, maailman ministereiltä ja muilta.
Joo, ja sitten se on hirveän pitkä, mutta se kuvaa hyvin sitä.
Eikö siitä tullut Liisa Matista isä-äitikin siellä teillä? Äiti-isä?
Ei tullut, kun tuli pelkkiä papanoita ja sitten eikä tullut mitään niistä, ne kuivuivat.
Ei tullut lasta, vaan papanoita, mutta kaksi neuvoinen oli kuitenkin huhuja. Hienoja juttuja, näin menee maailma toivottavasti eteenpäin. Rauha,
kyllä.
Sinun voiminesi, sinunkin voiminesi.
Ja hei, mä kerron tähän väliin.
Älä kerro, kun nyt loppuu aika. Jatketaan, mutta nyt täytyy hyvästelle kuulijat. Siis 40 kohti ikävuosia on nyt lähtenyt. 75 on sankarimme. Niin, ja pääonnittelijamme Rauha Aaltonen on tässä istunut. Lähinnä kuunteluoppilaana. Kiitos Rauha, hienoa kun tulit. Kello on kulkenut ja runsaat 50 pientä minuuttia on täyttynyt isoista puheista, mutta onhan niillä katetta. Nyt on lahjan aika. Saat Helja suomalaista Yle-tuotantoa muistoksi kuunneltavaksi.
Oi,
ja katseltavaksi. Veikkaan, että tykkäät. Kiitos kun tulit. Ja erinomaista syntymäpäiväsi jatkoa. Heipä hei!